Вітаємо усіх слухачів громадського радіо. Ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». На годиннику 8 ранку. Сьогодні субота, 28 лютого. Неділя, 28 лютого, вибачте, оце вихідний. У студії ведучі Едуард Лозовий та Василина Думан. За режисерським пультом Ірина Нижник.
Ми спілкуємося з вами у прямому ефірі. Слухати нас можна на власних ефірних частотах. У Києві та області це ультракороткі хвилі 74, у Волновасі 103,8 FM, Краматорську так само FM хвилі 90,9, Красноармійську 99,6, Старобільську 90,2, Біловодську 92,6, Біловодську 100 FM, в Зоринівці 103,7 FM. Ці хвилі добивають до Донецька і Луганська також. Ну а на сайті громадського радіо, громадське радіо.орг іде пряма онлайн-трансляція.
І долучайтеся також до наших сторінок у Твіттері та Фейсбуку. А після ефіру на нашому сайті можна буде у текстовому варіанті ознайомитися з усією інформацією, яка прозвучить сьогодні, і навіть прослухати аудіозапис. Тож слухайте, думайте.
Отож, починаємо з новин, найсвіжіших на сьогодні і на вчора ввечері. На перше традиційно зведення прес-центру штабу АТО. Станом на 6 ранку сьогодні. Ніч в зоні проведення АТО була неспокійною, повідомляє прес-центр. З 18-ї години бойовики активно обстрілювали укріплення Збройних сил України. Найгарячіше було під Красногорівкою, де 40 разів бойовики з мінометів калібру 120 та 82 міліметри обстріляли опорні пункти українських військ. Позиції поблизу Луганського, Зайця, Авдіївки, Пісків, Опину та Мар'їнки обстріляли зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Неприцільний вогонь вели по укріпленнях поблизу Майорська та Троїцького. Після опівночі активність обстрілів дещо знизилась. Близько третьої ночі з гранатометів і стрілецької зброї обстріляли опорний пункт в Пісках. Зафіксовано обстріли так само Збройних сил України на Луганському напрямку неприцільним вогнем з мінометів. В районі Богуславського найманці намагались спровокувати вогонь у відповідь. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, українські військовослужбовці впродовж доби вогонь у відповідь не відкривали.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує передати перші обвинувальні акти в суд на початку березня. Про це заявив заступник генпрокурора, спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький в інтерв'ю українським новинам. Десь у першій декаді березня ми плануємо передати перші справи щодо перших суддів, сказав він. За його словами, усе залежить від того, як підозрювані будуть ознайомлюватися з матеріалами справ, тобто від тих процесуальних моментів, які можуть вплинути на уповільнення процесу. При цьому Холодницький висловив сподівання, що завершення формування штату антикорупційної прокуратури відбудеться у травні, поки, за його словами, антикорупційних прокурорів для повноцінної роботи бракує. Півтора місяці – це той об'єктивно необхідний термін для того, щоб належним чином провести конкурс, заявив антикорупційний прокурор. І, до речі, я ще хотіла згадати за Дмитра Гнапа з Громадського, що це його зараз ніби тягають по судах через те, що він зловив на мандрівництві і за державним коштом так само суддів.
Акція з блокування російських фур поновилася і триває. На Львівщині свободівці і далі зупиняють фури, навіть якщо у супроводі поліції. Так сталося в Сокальському районі на Львівщині, де активісти свободи зупинили 13 російських вантажівок. Про це ввечері 27 лютого вони ж «Свобода» повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Учасники блокування перевірили документи перевізників і з'ясували, що ті рухалися з відхиленням від маршрутного листа, зокрема шлях Р-15, на якому було зупинено машини, не належить до тих, які були офіційно дозволені урядом, запевнили у «Свободі». Окрім того, водії мали при собі папери, що засвідчили сплату по 1176 гривень за супровід кожної автівки поліції. Ну, добре, поліція трошки заробить. Поліція з місця події поїхала. Блокування...
Гроші віддали.
Про це історія замовчує. Поки що блокування транспорту триває, кажуть у повідомленні свободівці. Активісти звернулись до Львівського обласного управління поліції, де чекають представників для офіційних пояснень. Ну, нагадаю, що 26 лютого лідер «Свободи» Олег Тягнебок заявив, що акція з блокування руху вантажівок поновилася.
І повернемося до новин минулих днів. Відключення електроенергії на заході України 23 грудня – це результат хакерської атаки. Про це йдеться у звіті Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки. Оприлюдненому 25 лютого, повідомляє «Голос Америки». Раніше експерти з безпеки вже заявляли, що відключення електроенергії тоді відбулося через напад, який вважається першим успішним кібервторгненням в енергосистему в автономному режимі. Міністерство внутрішньої безпеки не конкретизує, хто саме стоїть за цим кібернападом. Утім, кіберкомпанія США Insight Partners та деякі інші фірми пов'язують цей інцидент з російською хакерською групою, відомою під назвою Sandworm.
Піщаний черв'як. Гарна назва.
І висновки Міністерства внутрішньої безпеки базовані на інтерв'ю з представниками 6 українських організацій, які через перебої електропостачання постраждали. Утім, у повідомленні також йдеться, що американські експерти не мали змоги належно переглянути технічні докази. Водночас деякі експерти з безпеки у США гостро розкритикували висновки Міністерства як запізнілі. Мовляв, вже давно всім про це відомо, і тільки тепер уряд звітує.
Сі Женьківіт, прес-центру Служби безпеки України. Там впритул зайнялися поштовими відправленнями та різними кур'єрськими перевезеннями. І затримують цікаві вантажі. В районі проведення антитерористичної операції співробітники військової контррозвідки СБУ спільно з поліцією викрили спробу переправлення зброї поштою. Зловмисник намагався відправити до Одеси 3 гранати F1 з запалами та димову шашку. І зараз, звичайно, по цьому факту проводяться слідчі дії.
Просто феєрично.
Також Служба безпеки спільно з Національною ж таки поліцією викрала мешканця Дніпропетровщини. Цей намагався кур'єрською службою доставки переправити, увага, вже навпаки, до міста Курахове. 4 пістолети, перероблені під відстріл бойових набоїв. По ньому теж відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю Кримінального кодексу України».
І далі кримінальні новини. Розкрито вбивство мера Старобільська, повідомляє на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці прес-служба Національної поліції. Луганські поліцейські стверджують, що по гарячих слідах затримали підозрюваного у вбивстві Володимира Живаги. Ним виявився 20-річний раніше судимий житель Макарівського району. І він зізнався, що, мовляв, пішов на злочин з корисливих мотивів, йдеться у повідомленні поліцейських. Причетність затриманого до вбивства підтверджують знайдені речові докази. І далі справу передадуть у суд.
Закордонні новини про тріумф народовладдя. В Швейцарії сьогодні референдум, вирішуватимуть кілька питань, зокрема щодо мігрантів. Це перший референдум цьогорічний у Швейцарії. Як ми знаємо, в цій країні прийнято всі важливі питання, ну, в тому числі запровадження якихось новацій, законодавчих, обговорювати за участю всіх дієздатних громадян держави. Отже, на цей перший референдум винесено 4 питання, головне з яких, чи потрібно висилати з країни іноземців, які вчинили злочини. Ініціатором стала Швейцарська народна партія, яка домагається обмеження імміграції. Їх опоненти називаються надмірною мірою, побоюються, що вона може привести до того, що видворенню підлягатимуть іноземці, які давно живуть в країні або навіть народилися у Швейцарії. А право голосу на референдумі мають більше 5 мільйонів чоловік. Близько 2 мільйонів іноземців, які проживають в Швейцарії, не можуть брати участь в цьому референдумі, хоча, як ми розуміємо, вирішується, зокрема, їхня доля, да, якоїсь. І в разі схвалення ініціативи в Швейцарії будуть діяти одні з найсуворіших законів для іноземців в Європі. От серед інших питань, які винесені на загальнонаціональний референдум, це питання про будівництво тунелю під перевалом Сен-Готард, зниження податків на одружені пари, виключення продуктів зі списку біржових товарів. А ще таке цікаве питання, чи погодяться швейцарці тепер щомісяця отримувати від держави просто так 2,5 тисячі франків, це на секунду навіть більше, ніж 2,5 тисячі євро, от, ну, як безоплатну допомогу. І цікаво, що, ну, за прогнозами аналітики були непевні, чи швейцарці погодяться на це.
– І новини спорту. Олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу і Європи, українка Олена Костевич в Угорщині завоювала золоту медаль на чемпіонаті Європи з кульової стрільби. Про це інформує Міністерство молоді та спорту України, передає УНН. У стрільбі з пневматичного пістолета на відстані 10 метрів українка показала найкращий результат – 200,9 бала. Її найближча суперниця з Болгарії Антонета Бонева отримала 199 балів. Бронзу виграла сербка Зоряна Арунович.
І наприкінці про погоду. На півночі України сьогодні від мінус 2 до плюс 4 градусів. На півдні від 4 до 8 тепла, але хмарно. На заході від 0 до 11 градусів тепла. Проте ранок буде похмурим, хоча згодом, кажуть, на заході розпогодиться. На сході від 3 до 5 теж хмарно. У Києві зранку маємо морозний ранок мінус 1 на термометрах, а упродовж дня температура підніметься до 4 градусів за Цельсієм. День обіцяє бути ясним. Я сподіваюся, ясного настрою додасть пісня скан-панк групи Mad Heads Excel «Ой, мам, люблю гриця» з альбому «Українська» 2011 року.
Косив батько, косив я, та й викосив солов'я. Соловей у саду, чок та чок, канареєчка. Роман косить, Анка в'яже, Катерина загріба. Роман волина пуває, Ганна воду витяга. Ой, мама, люблю гриця, гриць на конику вертиться, грицю шапка до лиця, люблю гриця молодця. Посилала мене мати до криниці воду брати. Соловей у саду чок та чок, канареєчка. Роман косить, Анка в'яже, Катерина загріба. Роман волина пуває, Ганна воду витяга. Ой, мама, люблю гриця, гриць на конику вертиться, грицю шапка до лиця, люблю гриця молодця. Зустрілася з Іванком, та й простояла до ранку. Соловей у саду чок та чок, канареєчка. Роман косить, Анка в'яже, Катерина загріба. Роман волина пуває, Ганна воду витяга. Ой, мама, люблю гриця, гриць на конику вертиться, грицю шапка до лиця, люблю гриця молодця. Руки взяв на гайку, не стояла, щоб до ранку. Соловей у саду, чох та чох, канареєчка. Роман косить, Анка в'яже, Катерина загріба. Роман волина пуває, Ганна воду витяга. Ой, мама, люблю гриця, гриць на конику вертиться, грицю шапка до лиця, люблю гриця молодця. Ой, мама, люблю гриця, гриць на конику вертиться, грицю шапка до лиця, люблю гриця молодця.
Ну що, здається, за ці 3 хвилини всі вже прокинулися. Василино, давай розповідай, що ми почуємо далі.
Будемо слухати інтерв'ю від наших колег з громадського радіо з Вікторією Куцьмиршук. Вона є керівником школи державного управління. Мова йде про проект, на якому активні люди різного віку, які от хочуть долучатися до державотворення на різних етапах, вчаться, як це робити.
І розуміти закони. Он взагалі за цією ініціативою, цією школою, стоїть так само неурядовий аналітичний центр, відомий як Інститут суспільно-економічних досліджень. Ну і вони поставили перед собою тяжке завдання пояснити українські закони людям, які на хвилі Майдану вирішили активно взяти в цьому участь.
Розкажіть просто коротко спочатку нашим слухачам, що собою являється школа, чия це ініціатива і чому ви раптом вирішили це робити?
Ну, якщо говорити про ініціативу, то це є ініціатива Інституту суспільно-економічних досліджень, це такий неурядовий аналітичний центр. І якщо так говорити, чому вирішили, то, власне, так повертаючись до місії, це інтелектуальний міст довіри між владою, громадою та бізнесом. І школа – це одна стратегія, як можна це робити реально в житті. Тому що на хвилі Майдану з'явилося такий дуже багато активних людей, які, вони різні по віку, але в них є бажання змінити. Але не завжди є розуміння, яким чином це можна змінювати, з чим вони зіткнуться, і які правила можна відміняти, а на які треба звертати увагу.
А хто стоїть за цією ініціативою? Хто ці люди?
Ну, це, власне, як я вже сказала, громадська організація Інститут суспільно-економічних досліджень. Це неурядовий аналітичний центр, який, власне, займається тим, що аналізує державну політику, видає аналіз законів, да, ті, які приймаються або які будуть прийматися, тому що, ну, власне, з одного боку депутатам тяжко зорієнтуватися в такій кількості законів, і тому наші аналітики, наші експерти такі на форматі листочка А4 дуже коротко, дуже стисло прописують, чому саме цей закон, чому саме так, чому не так, з одного боку. А з іншого боку, навіть громада, якщо читати ці закони, у нас теж немає часу і можливості, то завдяки виступам на радіо, на телебаченні, завдяки публікаціям в пресі, ми людською мовою доносимо про зміст того закону, як це вплине на життя.
Окей, про інститут ми зрозуміли. Mm-hmm. Давайте повернемося ще до школи. Ви ж сказали, чому ви вирішили це зробити, а чим це кардинально відрізняється від того, що пропонують інші? І як це є в державних установах? Про людську мову ми вже зрозуміли.
Якщо так подивитися, то маю досвід за плечима і роботи в громадських проєктах, реалізація власних проєктів, і маю досвід роботи в бізнесі, і є бізнес-тренером. Тому намагалися і намагаємося поєднувати такий бізнес-підхід з одного боку, а з іншого боку кращі академічні практики. У нас є такі три вимоги до викладачів, що ти маєш про те, що ти говориш, і що будеш розказувати нашим слухачам, бути академічно підготовленим. З одного боку, з іншого боку, ти маєш бути практиком, тобто консультувати, працювати в реальних проєктах.
Слухайте, у вас європейський підхід. Я перепрошую, просто з цим стикалися, здається, в Швейцарії, що там от в кращі університети підбирають своїх викладачів, і вони мають відповідати трьом вимогам, і їхній робочий час, як пояснювали ці викладачі, ділиться на 30%. Це перше те, що вони викладають. Друге, вони мають писати якісь роботи. І третє, вони мають бути практиками, консультувати якісь організації, навіть бізнес-структури
так,
і так далі.
Так, і фактично більшість викладачів, ну, я можу сказати, 100%, це ті, хто є практиками, в тому числі. Того, що, ну, взагалі зараз важко оставатись осторонь того, що відбувається, з одного боку. А з іншого боку, на першій школі зіткнулися з тим, що це може бути дуже цікавий викладач, дуже так ґрунтовний у нього підхід, підготовка, але коли учасники, вони ж ще одна специфіка школи, що ми працюємо і навчаємося на реальному кейсі. Тобто це реальні проблеми, які вони розбирають протягом навчання в школі.
Про це пізніше. Угу. Ще, щоб уточнити, зібрати вже так коротко найголовнішу інформацію про школу, щоб вже слухачів склався вже якийсь кейс, як ви кажете про це. Ще такий нюанс. Тобто туди приходять лише ті, хто хочуть працювати в сфері державного управління, хто себе там бачить, чи туди може прийти просто будь-яка людина, яка, наприклад, в НГО працює, там громадська організація, і просто хоче якось збільшити свої знання, послухати там якогось політолога чи якогось тренера з публічного виступу?
Дійсно, з одного боку, тут можуть бути держслужбовці і ті, хто хоче бути на цій службі, з одного боку. А з іншого боку, це можуть і повинні бути представники бізнесу, представники громадських організацій. І не обов'язково вони просто Ну, тому що варіант прийти послухати, то точно не про нас. А ключова мета їхньої участі, бо вони заповнюють анкету, і коли ми їх відбираємо, то це налагодити взаємодію між владою та громадою.
Тобто вони потім мають виконати практичне якесь завдання?
Так, вони мають виконати практичне завдання протягом 2,5 місяці, поки вони навчаються, вони аналізують кейс і розробляють.
Це по вихідних?
Це з п'ятниці по неділю включно.
І протягом 2 місяців?
Протягом 2,5 місяців.
Хто ваші студенти?
Наші студенти, якщо так подивитися по сферам діяльності, то це представники Держслужби, це Верховна Рада, маємо одного депутата-випускника з Верховної Ради, журналісти, керівники держпідприємств, представники бізнесу, ну, звичайно, така добра половина – це громадські активісти.
Окей.
Ну, а далі мова піде про більш приємні вуху речі, зокрема про те, що в перший день весни, 1 березня, нас чекає презентація нового кліпу Анжеліки Рудницької на пісню «Вірю». Прикметне є те, що всі кошти, які за цю пісню Анжеліка отримає, вони підуть на лікування одного з бійців АТО.
Так, трендово зараз така хвиля благодійності.
Так. Ну і нічого поганого в того немає. От, і ось вчора Анжеліка була в гостях у громадського радіо. От, так би мовити, лейтмотивом її розмови було: не треба говорити, треба робити. От, я голуб миру, я хочу ним бути, сказала вона, розповідаючи про свої спроби долучитись до волонтерства. І зараз ми пропонуємо вам запис фрагменту цієї розмови.
Територія проводить 20 великих концертів благодійних в підтримку різних людей. Ми насправді провели вже цих благодійних акцій набагато більше, але є публічні, є непублічні. Ну, оця одна із публічних. Вірю, чекаю, люблю.
Давайте вернемся к
про
песне.
Неї.
Мы уже просто минут 5, как ее послушали.
Все ж таки, розкажіть, там буде презентація кліпу.
Ну, так, на цю пісню, яку ми послухали.
Я бачив це рекламний ролик до кліпу, да, там 20-секундний.
Так, трейлер такий ми зробили.
Так, і читали ми, що там знімається сам Кіборг, так?
Так, в цьому кліпі знімався Кіборг, ім'я його ми засекретили, ми домовилися, що всі, хто захоче з ним познайомитися і побачити, як українські кіборги стають українськими зірками музичними, телевізійними.
Кстати, нужно було пригласити, мабуть, сьогодні. Так,
ну, не знали, не знали.
Ну,
тоді б
мені сфотографували його.
Так, так, можливо.
Це був би секрет.
Але, користуючись нагодою, я його вітаю з ним народження.
Сьогодні.
День народження.
О, ну, і ми вітаємо.
І колектив громадського радіо, думаю, теж присоєдняється к вашим поздравленням.
Так, сподіваюся, що він нас слухає.
А як ви з ним познайомились? Чому ви вибрали іменно цього героя?
А ми були знайомі до початку війни, і потім, коли ми вибирали героя для цього кліпа, ну, сама пісня, вона світла про віру і про чекання коханого з війни, і я думала, що можна взяти актора, їх багато, улюблених, там, чудових, але наскільки більш чесною, здається, історія, коли це справжня людина і справжній військовий. І, знаєте, ми спочатку радилися, кого взяти, там, з волонтерами думали, а потім, а що думати, якщо є своя людина?
Свій герой, він зовсім рядом.
Так,
а легко ли він согласився? Прийняв приглашення,
ну,
на зйомки.
Для нього це було несподіванкою, але оскільки він теж прихильник територія, він не міг мені відмовити. Я йому за це вдячна. У нас взагалі в кліпі знімалося багато цікавих людей, знімалися волонтери, знімався малесенький хлопчик, тримісячний. Напевно, що це могло б війти в книгу рекордів України. Ну, ми не додумали. Знаєте, коли ти в процесі підготовки зйомок, ти не думаєш там про рекорди, ти просто думаєш, як це зробити найкраще.
Это как раз таки такой тот случай, когда мы жалеем, что мы не телевидение.
Да, да. Ну, але зате і ви, і всі, хто нас слухає, можуть прийти і подивитися цей кліп 1 березня о 19 годині в кінотеатрі «Кінопанорама», тому що ми вперше робимо не закриту тусовку, а відкриту. Кожна людина, яка захоче подивитися цей кліп, вона може прийти і подивитися. Вдячність її за те, що вона побачить концерт, подивиться кліп, мою виставку, спілкується з величезною кількістю людей. Такий символічних 100 гривень і всі ці гроші, які акумулюються, ми віддамо іншому кіборгу, якому зараз погано. Тобто наш кіборг, він живий, здоровий.
Дмитро Бондар, так? Так. Його можна назвати.
Так, а Дмитро Бондар, він в госпіталі, коли я їхала до вас, я з ним зізвонилася, він до вчорашнього дня був в поганому стані після 16-ї за рік операції. Сьогодні він веселий, тому що його провідують донька з дружиною Іриною.
А яка допомога йому необхідна?
Протягом року ніяк не може зарости нога. Тобто зараз, ну, після операції, ми ще не знаємо результати цієї операції, але до недавнього часу казали, що є загроза ампутації. І, звичайно, потрібно, ну, так розумію, що наші лікарі при всій любові, стараннях не можуть справитися. І, ну, ми зараз розглядаємо можливість чи в якійсь приватній клініці лікувати, чи, можливо, за кордоном лікувати, але суму можна буде визначити тільки тоді, коли знімуть пов'язки після операції і скажуть, ну, що далі.
Ну, вона точно буде необхідна.
Але те, що, ну, так, те, що реабілітація ще достатньо складна, в нього немає 15 сантиметрів кістки, а це, розумієте, це не м'ясо, яке наросте.
Анжеліка Рудницька, певица, художница, президент арт-агентства «Територія А» в гостях у програми «Київ-Донбас» на громадському радіо. Я хотел вас спросить, вот вы упомянули, да, что будут там и ваши работы выставлены.
Да. Давай,
вот,
про художник. Да.
У вас этот талант достаточно поздно открылся, да? Вот,
и ну, я то, не знаю, и тоже... мне 17. Поздно ли это?
Михаил по себе
судит. Президентом творческого агентства вы стали до этого, да?
Не після цього.
Ага. Ну, популярний ведучий телевізійний точно були до 16 ще, значить.
Да.
І теж від, да, про після определенних трагічних подій у вас відкрився.
Ні, у мене не було трагічних подій, просто тотальна перевтома вилилась в мене в параліч. Я не могла ходити протягом півроку і ще там якийсь час зайняла теж реабілітація, тому я як ніхто знаю, як складно хворіти і як складно не ходити. Тому для мене всі історії з цим лежанням молодої, здорової, повної сили, енергії людини, ти ж не сприймаєш себе як хворого. Просто воно болить, але ти ж думаєш, що ти можеш...
А тобі хочеться дорухатись. Так,
і тому я, коли дивлюсь на хлопців, цих наших повних сил, енергії. Я дуже їм співчуваю і хочу їх прискорити їхнє одужання. І ми з подругами, волонтерами вже там півтора року докладаємо зусилля, хто скільки може і хто як може, для того, щоб долати проблеми. Ну, я свого часу розмалювала цю темну смугу життя в яскраві кольори. У мене почали народжуватися якісь образи і художня частина мого єства, вона продовжується. У мене немає часу зараз на те, щоб цим займатися, але в мене лежать ескізи і, ну, просто чешуться руки схопитися і нарешті це робити. Да, да.
І наверняка ви, як ніхто другой, знаєте, да, як важна в такий період, коли потрібна допомога, як важна підтримка. Да? Підтримка друзей.
Так, і це не завжди матеріальна підтримка, це просто хороше слово. Я коли хлопців питаю, що привезти, вони кажуть, гарний настрій. Тобто обнімашки, цілувашки в нас займають більше часу, ніж розмови про проблеми. Тобто ми говоримо про якісь перспективи, про плани, про мрії.
А
про
будущее.
Так, про майбутнє. І, до речі, знаєте, чим мене Діма вразив? Діма Бондар, кіборг, якому ми збираємо допомогу. Тому він, перше, що він сказав, а давайте комусь іншому, може комусь більше потрібно. А ще він мені сказав, що я зараз займаюся дітками, яким важко. Я в інтернеті намагаюся волонтерити. І от для мене це дуже цінно. В нього нема можливості взагалі зараз ніяких матеріальних. Дуже скрутне становище в його родині. Але от вони такі дуже світлі люди. І це надихає.
В
Ось така зворушила історія. Сподіваємось, що ця ініціатива Анжеліки Рудницької матиме успіх і допомога буде надана герою кіборгу. А на студійному годиннику 8:29 ми знову вітаємо усіх слухачів громадського радіо, які щойно долучилися, які слухають нас з 8 ранку. Це програма «Ранкова хвиля». Неділя сьогодні, 28 лютого, передостанній день зими. В студії ведучі Едуард Лозовий та Василина Думан, за режисерським пультом Ірина Нижник.
І слухати зараз будемо пісеньку гурту Тартака «Лайливе слово». І слухати її будемо неспроста. Її запропонував один з наших гостів, рецензент дитячої літератури Володимир Чернишенко. Він разом з дитячим психологом Олександрою Чекмарьовою з хвилини на хвилину буде у нас у студії. І говорити ми будемо про...
Несподівані слова у дитячих книжках.
Так, може, хтось не знав, що вони там бувають. Таки бувають. Що вони там роблять, дізнаємося після пісні Тартака. І ще раз доброго ранку, на годиннику 8:35. Говорити зараз будемо про міцні словечки у дитячих книжках. І в нас уже є наші гості. Маємо Олександру Чикмарьову, це дитячий психолог з Центру медико-психологічної допомоги і соціальної реабілітації «Охматдиту». І пана Володимира Чернишенка. Пан Володимир – особистість дуже різностороння. Він перекладає твори Кіплінга, є також біохіміком, а ще відомим рецензентом дитячої літератури. Приводом нашої сьогоднішньої розмови стало звернення мами зі Львова. Це Христина Груник. Вона ростить сина шестирічку. І хлопчик прочитав у книжці Рольда Дала «Джеймс і гігантський персик» слова, які його трошки здивували. І в нас є мама скайпом на зв'язку, і пропоную, щоб вона сама розповіла свою історію. Христино, чи ви чуєте нас?
Так, чую вас. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Власне, так, виникла у нас наступна ситуація, що мій семирічний син підійшов до мене і запитався, я говоритиму ті слова, оскільки вони, якщо вони зазначені в дитячій літературі, то, певно, можна і в ефірі говорити. Зрештою, якщо правильно їх використовувати, то вони є абсолютно нормальними. Запитався, що означають такі слова, як «кретин» і «ідіот». Само собою, що спершу я йому пояснила це з точки зору медичної, пояснивши, що є різні захворювання, і є люди, в яких, власне, є і такі захворювання. Після чого Дарко, так звуть мого сина, запитався, а чому у такому разі персонаж Стоніжка у книжці «Джеймс і гігантський персик» вживає це по відношенню до інших персонажів. Я, чесно кажучи, дуже здивувалася і навіть спершу не повірила, що таке можливо. Але справді, подивившись, переглянувши книжку, побачила, що вживається такі слова, як ідіоти, йолопи, придурки, бовдури, кретини і так далі. Ну, тобто там є і багато інших от міцних словечок, як сказала пані Василина.
Христю, дуже-дуже дякую за вашу розповідь. Ми зв'язалися з перекладачем книжки Віктором Морозовим. У нас в студії гості, які нам допоможуть проаналізувати цю тему. І до зв'язку.
Ну, тема, чесно кажучи, не нова, про те, чи взагалі лайка може бути предметом культури, чи публікуватися в періодичній пресі, чи бути в художній літературі. Ну, пригадаємо сумнозвісну Національну комісію з питань моралі, яка почала в ВОЗі.
Але тут трошки мова про дитячу літературу.
Так, я для початку... А тут екстремальний випадок. От діти, чи мають вони знати слово «дебіл», «кретин», «ідіот» і особливо про те, що це можна вживати як обсценну лексику?
Можливо, наші гості зможуть одразу
переговорити. Мова йде от, там, про семирічного, да, хлопчика.
Ну, мама все правильно об'яснила. Это как бы с медицинской точки зрения, это идут как диагнозы в психиатрии. Это оценка интеллекта. То есть у людей с разными нарушениями интеллекта есть такие психиатрии, как дебил, имбецил, то есть это есть. Но, опять же таки, у ребенка возникает немножко некий диссонанс. А почему тогда эти слова относятся к данному персонажу, если он таким не является? Поэтому это у детей вызывает, да, такое немножечко сомнение, аж почему тогда мы можем называть других таким...
Ну, дивіться, тут такий дійсно дисонанс, бо з одного боку батьки, якщо це, ну, нормальні, порядні, культурні люди, кажуть, що хворим треба співчувати, що якщо от ми бачимо людей з затримкою розумового розвитку, то ми повинні до них ставитись толерантно, поблажливо, допомагати. З іншого боку, дитина спілкується ще й в іншому культурному шарі, у дворі. І в дворі ти, дебіл, кретин, іди сюди, я тобі зараз настучу парагам. Це ж нормальна лексика, яка звучить щодня. Він це так само чує і бачить, що це є нормальна модель поведінки для того, щоб вижити в цій частині соціуму.
Щоб конкретніше наші слухачі... Щоб слухачі наші конкретніше знали, про що йде мова, я цитату швиденько з книжечки зачитаю. Автор Роальд Дал, він насправді це, ну, відомий, фактично культовий, роки життя 1916-90, 9 його книжок входять у рейтинг 200 кращих книг по версії BBC 2003 року. На 145-му місці в цьому рейтингу якраз є «Джеймс та гігантський персик». автор характеризується тим, що в його книжках зазвичай засуджуються дорослі, які там не звертають увагу на дітей, або ті дорослі, які занадто багато там опікуються своїми дітками, і хороші персонажі в нього завжди знаходять друзів, розраду і таке. Але дійсно він в нього такий гумор чорний, буває часом словечка різні. Ось,
пане Олександре, питання до вас. У вас були випадки, коли ви зустрічали от подібного роду чорний гумор і лексику?
Пане Володимире.
Ой, пане Володимире, вибачте.
Ну, звичайно, маркована лексика у книжках – це один із засобів передачі ідеї автора для того, щоб показати, яким саме є той чи інший персонаж. Адже залежить від того, хто якою мовою як говорить, залежить ставлення до цього персонажа. Якщо це є негативний персонаж у книжці, звичайно, він може висловлюватися не літературно, не так, як висловлюються інші персонажі. І саме от на такому протиставленні одразу дитина читаючи, чи людина доросла читаючи, може собі зрозуміти, де, який персонаж є хороший, який є поганий.
Ну, в круто завареному тріорі це нормально, а в дитячих книжках? От...
А чому? Невже дитяча література повинна бути написана виключно літературною мовою, і всі герої повинні говорити виключно літературною мовою? І мені дуже сподобалося, зараз мама була на зв'язку, яка сказала, що яка пояснила дитині нормально, що означають ці слова. Тепер, коли ця дитина піде в школу і почує від однокласників ці слова, вона буде знати, що це є насправді. Що тут немає чому дивуватися і немає чим пишатися тим, хто наважується ці слова вимовляти. Ну, абсолютно нормальна позиція матері. Інше, звичайно, що, на що я хотів би звернути увагу, що мамі бажано було би знати книжки, які читає її дитина, тобто перегортати ці книжки, читати з дитиною, до речі, так само, щоб не виникали такі ситуації. Більше уваги на це звертати. І інша велика проблема – це те, що у нас відсутнє маркування книжок. Можливо, ця книжка не на 6 років, а на 8-9 років.
У видавців зазначено, що вона для молодшого і середнього шкільного віку.
Молодший, середній шкільний вік – це включає які класи? Середній
там клас... від першого до якогось.
Ну, це дуже там, широко.
6-7, справді, широко. Давайте я все-таки зачитаю цитату. Отже, мова йде про стоніжку. Та? Тобто стоніжка, вона така ні добра, ні погана. Вона у різних ситуаціях по-різному себе проявляє. Вона не є відверто негативним персонажем. Цитата звучить так. Стоніжка вибухнула реготом. Та ці дебіли нічого не чують, вигукнула вона. Вони ж глухі, як тетері. Ось дивіться. І перш ніж хтось устиг її зупинити, вона приклала до вуст передні ніжки, заволала, як невіжена. «Ідіоти, йолопи, придурки, бовдери і кретини! Чого ви займаєтеся дурницями?» Хмарулі миттєво стрепенулися. От якраз хмарулі і є швидше такими негативними персонажами.
Особливо стоніжка в тому виконанні просто як жива.
Я природжена стоніжка.
Слухай, а от цікаво, що ж пояснив Морозов з приводу цієї лексики?
Так, звернув, перекладав книжку Віктор Морозов. Він долучитися до нас в ефір не зміг, оскільки тільки зараз знаходиться у Штатах, але написав листа. І він пише, що я завжди намагаюся якомога точніше перекладати текст, поважаючи насамперед авторський задум. Тому якщо в оригіналі, скажімо, є слово «ідіот», то я просто не маю права перекладати його якось делікатніше або чимніше, на кшталт «не дуже розумний» або «розумний та не дуже». А враховуючи те, що авторський стиль Роальда Дала і його чорний гумор часом буває доволі макабричний і не надто політкоректний, то й мої переклади цього, до речі, мого улюбленого автора, не можуть бути солоденькими чимненькими. І наостанок, хотів би навести слова моєї доньки Мар'яни, яка проживає у Кельні, Німеччина, і нарікає на те, що її діти, тобто мої внуки, не надто захоплюються сучасною українською літературою для дітей, тому що там, на думку Мар'яни, забагато солодкавості і сюсюкання, що для модерних дітей, які живуть у реальному і подекуди вельми жорстокому і несправедливому світі, здається штучним, надуманим і нецікавим. Тому я вважаю, що Роальдо Далова ложка дьогтю в нашій аж надто солодкій літературній бочці меду аж ніяк не завадить. Пане Володимире, от ви, коли ми готувалися до програми, ви розказували про те, що насправді такі несподівані словечки, ну, характерні для літератури, в тому числі дитячої, вже давно, але в нас їх цензурували. Чи це дійсно так?
Ну, я не сказав би, що тут якась була свідома цензура. Це швидше самоцензура авторів-перекладачів, пов'язана із загальним культурним фоном. Ну, найяскравіші приклади – книжки Марка Твена про Гекельбері Фіна, наприклад. Так? Або книжки про казки дядечка Римуса Гарріса. У цих книжках герої розмовляють негритянською говіркою, такою взагалі не літературною. Вона не є брутальною, але вона просто не літературна. Коли наші перекладачі, вони брали, і російські, до речі, так само, вони брали ці тексти і перекладали їх літературною мовою. Це не завадило книжкам стати популярними, однак це тут втрачався авторський задум, звичайно. Між іншим, самоцензура певною мірою властива і Віктору Морозову. Ось він дуже відомий своїми перекладами «Гаррі Поттера». Так? Це та книжка, яка принесла йому славу як перекладачу. І в дуже багатьох випадках, точніше, в деяких випадках, він справді вдавався до такої самоцензури. Приміром, в одному з епізодів Джоан Ролінг пише про старого чаклуна, який хоче носити мантію і відмовляється вдягати штани. І він це мотивує так, що «I'd like to feel a healthy breeze around my privates». Тобто, дослівно, це мені подобається, коли вітерець обдуває мої особисті справи, так? Перекладач, звичайно, не перекладає це в лоба, тому що у нас це виглядало би трошки аж занадто за межею. Він перекладає це, мені не подобається, коли мені щось муляє між ногами. Тобто, невеличка самоцензура, так? Чи це вмотивовано? Так, це вмотивовано в тому випадку. У випадку Роальда Дала, коли існує, я впевнений, цілком адекватний переклад слів, які вжив Роальд Дал, то мені здається, що перекладач мав повне право це зробити те, що він зробив, перекласти адекватно.
І ще до нас до розмови долучається пані Наталя Іваничук, відома, зокрема, тим, що переклала «Мумі тролів» Туве Янсен, є перекладачем з скандинавських мов, і неодноразово стикалася як перекладач теж з такими уривками в книжках, які не знала, як для нашого читача передати. Пані Наталю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Поділіться своїм досвідом. Розкажіть, будь ласка, з останнього, що ви такого перекладали і як собі дали раду з тими несподіваними ситуаціями, які деколи виникають в дитячих книжках?
Ну, ситуації бувають різні. Ми з вами колись розмовляли, чи зустрічалися просто в цій розмові на сторінках Фейсбука про... Йшла мова про книжку Ніни Елізабет Грюнтвет «Привіт, це я», і потім її продовження «Абсолютно не цілована». От у цій першій книжці в мене була просто така ситуація, з якої я, чесно кажучи, не знала, як вийти. Можливо, через те, що сама досить консервативна. Йшлося про те, що там були два розділи. Одному йшлося про як дитина сприймає смерть. І це для мене було настільки несподівано у дитячій книжці, що якби мені було дозволено, я би просто цього розділу не перекладала, я би його випустила. Але перекладач не може собі такого дозволити.
А настільки було реалістично, чи от чому вас так напружував цей момент?
Тому що там дівчинка уявляла свою смерть, смерть рідних. Вона собі уявила, якби вона раптом померла, а вона любить спати калачиком. І в такому положенні вона би померла і застигла. І якби батькам доводилося би виходити з цієї ситуації, розрівнювати закутюбле тіло, чи робити круглу домовину для неї.
Так реалістично.
Марисія, насправді це схоже на роздуми підлітка. Ну, чому ні?
Які ще були ситуації?
Ну, в цьому випадку ви мене, напевно, розумієте мою тривогу. Але, як виявилося, це сприйнялося нормально. Інший випадок був також у тій книжці. Теж батьки, яким я давала прочитати і просила проконсультувати мене, чи це годиться в дитячій книжці, коли маленька дівчинка в туалеті робить свої справи, але їй дуже цікаво, як це, в унітазі цього не видно. Тому вона кубку наклала посередині кімнати, посередині ванни. Ну, такі дивні речі, хоча діти так і думають, вони такі у них бачення є, що в першому випадку, що в другому.
І як ви собі потім дали з цим раду?
Ну, як дала? Переклала. Я переклала, бо я не можу не перекласти. Але згодом книжка вийшла, і що батьки, що ну такі вже підлітки, діти, казали мені, а чого ви дивуєтесь? Все нормально. Ну чули, я так в дитинстві думала, і той так само. Головне, що я в дитинстві так само думала щось подібне, скажімо, про смерть. І набагато частіше, ніж я думаю про смерть зараз.
Так що, цікаво.
В принципі, якщо так ну, зробити проекцію на своє дитинство, ну так, таке було, такі думки були.
Пані Наталю, я вас попрошу залишатися з нами на зв'язку і долучатися до розмови, коли вважатимете за доречне. А зараз я попрошу прокоментувати сказане вами нашого психолога. Чи дійсно впливає на дітей те, що вони читають в книжках? Те, що вони читають якісь там не такі ну, слівця трошки різкуваті? Чи коли вони читають якісь несподівані описи? Як це може на них відбитися? І чи дійсно варто батькам хвилюватися?
І, пані Олександро, і взагалі, коли від сю-сю-сю і рожевих метеликів можна переходити до...
Какашок посеред кімнати.
У всьому винен наш технологічно просунутий захід, в яких унітази не дають змогу навіть роздивитися, що ти зробиш.
Ну, зараз діти дійсно, вони познають цей мир з помощью своїх ізвні, да, з помощью своїх родителей, з помощью літератури. Звісно, якісь речі на них впливають. Ну, все це залежить ще від темперамента. Який дитина по своїй суті. На одного це може бути ніяк не впливає, а другого в випадку негативних слов, да, тих же дебіл, кретин, воно може занизити його самооцінку. Тому що, ну, особливо, якщо діти розбираються. Ну, що
а якщо дитина емпат, так?
Да,
тяжко
да.
Співпереживає. Його треба оберігати від такої літератури?
Ну, это должен быть, всему свой должен быть возраст, в самом деле. Должно быть, я считаю, что четкое ограничение по возрасту, когда какая литература должна даваться ребенку. А в случае смерти и всего остального, это тоже как бы нормальный процесс. И дети задаются этим вопросом, особенно те, у кого там животные. Это родители должны просто правильно это все объяснять, что там и давать ребенку, ну как бы не закрывать на это глаза. Если ребенку это интересно, да, и он себе это представляет, то главное это обсуждение. То есть родители...
Тобто ни в якому разі не можешь сказать, слухай, тобі ще рано про це думати.
Вы, родители должны спросить, а там задаться вопросом, почему ты так думаешь? Ну, это естественный процесс, тем более особенно, понятно, что все живое куда-то уходит. Особенно это дети, у которых там есть ли животные или еще что-то. Им это интересно, и они как бы могут время от времени... Это, ну, в этом ничего такого нет. Просто родители должны, наверное, объяснять и задаваться вопросом, почему ты так, а как ты думаешь, а что тебя натолкнуло на эту мысль, ну, почему ты начал об этом думать.
І зараз у мене буде запитання до пані Наталії, до пана Володимира. От чи вам відомо у світі, коли маркувалися книжки, я не знаю, тільки для читання з батьками або у якийсь такий спосіб? Оскільки, коли я до пана Івана Малковича зателефонувала, він остаточно там дивився текст після перегляду і так далі, то він доволі різко відреагував і сказав, що просто батьки не оцінили рівень якості Роальда Дала. Безперечно, там Роальд Дал це письменник світового рівня, але батьки платять свої якби гроші, і вони ніби ж мають право знати, що буде у літературі, і вибирати, що за цього світового класика я хочу платити, а за цього не хочу, або ж якось бути готовим. Про досвід. Давайте перше пані Наталю послухаємо. Пані Наталю, ви ще є з нами?
Та, я ще з вами. Уточніть, що ви хочете від мене.
Про маркування. Чи маркують, ну, чи вам відомо, чи маркують книжки десь в ті, які ви, наприклад, перекладали, от там тільки для читання з батьками або як?
Так, я зрозуміла. Просто не дуже добре почула. Ну, у моєму досвіді такого не було. Тобто, по-моєму, жодна моя книжка не була якось зазначена, що це для читання з батьками, а це для самостійного читання. Для маленьких я, по-перше, не перекладала для дуже маленьких.
Для підлітків переважно?
Молодші підлітки 12, 14, 15 років максимум. Це, звичайно, що вони самостійно читають. Ні, не було.
А з досвіду, от ви, я знаю, що співпрацюєте там з іноземними там видавництвами, маєте багато письменників, от щось розповідали таке, як вирішують такі ситуації, і чи взагалі звертають на них увагу?
Ви розумієте, там зовсім інше ставлення. Там, он, навіть на тому прикладі, що я розповіла, це нікому не прийшло в голову, що це може бути щось, якісь застереження, що це треба порадитися з психологами чи автором. мав би так писати чи ні. Тобто це сприймається абсолютно як нормальна буденна річ. Та, таке є. Дитину огороджувати від цього не варто. Це є в літературі, це треба читати. Тобто вибір робиться швидше всього дітьми або батьками.
Дякую, пані Наталю. Ще пана Володимира попрошу долучитися.
Дуже швидко. Чомусь, по-перше, нічого такого страшного тут зараз у студії не прозвучало, не було в цих книжках. Це перше. По-друге, чому маркувати книжки, коли не маркувати телебачення, коли ми не просимо в маршрутці вимкнути радіо, коли там співають «Ацацни, а траву і голочку» і то, і прочі радості нашої житті. А книжка раптом от так все суворо. Та? Незрозуміло.
Ну, хто його знає, чи суворо? На початку по-друге, нашої розмови ви теж говорили, що маркування може стало би вихід.
Може, і читати батькам треба з дітьми, звичайно, і в 12 років теж можна читати з дітьми, це нормально. Друге питання. Чому за рахунок того, що у нас така ось солодкава література, про яку говорив перекладач Морозов, хоча зараз це виправляється, з'являється багато нормальних книжок на рівні, або такі, які намагаються бути на рівні з світовими. Чому у нас виникають якісь такі дикі ситуації, дивні? Ось, наприклад, книжка нещодавно видана, перевидана Ульфа Старка «Диваки і зануди». І книжка нещодавно видана української авторки, до речі, однієї з найталановитіших, Оксани Лущевської «Вітер з-під сонця». Абсолютно ідентична ситуація. Ульфа Старка, дівчинка, перевдягається хлопцем, потрапивши в нову школу, ну і мусить уже ходити з хлопцями в роздягальню. І от вона бачить голого хлопця, та її реакція. Ну, голий хлопець, подумаєш, да? У випадку Оксани Лущевської, дівчинка пішла на пляж, а там хлопець купався голий. Та? Вона побачила його, вона кричить: «Ой, фу, ой, фу, ой, фу!» Закриває очі руками, тікає світ за очі, у дитини стрес. Чому така ненормальна реакція у нас і нормальна там? Тому що це нормальна реакція. Ну, да, пані психолог. Да, да. Ну, що тут такого, зрештою, правда?
Олександр, це в нас наслідок якогось радянського виховання.
Да, как бы многие родители, они же не говорят со своими детьми, там, откуда берутся дети, там, если начинают спрашивать, родители очень часто говорят: «Ой, да тебе это еще рано знать». Всему должно быть обсуждение. Если ребенок... Понятно, что для каждого возраста должно быть свое интерпретация этого действия, но родители не хотят об этом говорить, ну, с детьми.
А книжка – чудовая платформа для такой розмови.
Да.
Ну, таким чином ми прийшли до певного, як не побачив слова, да, консенсусу. Тобто, слова ну, такого значення, можливо, подвійного, можуть бути присутні в дитячій літературі, але добре, якщо при цьому є діалог між дитиною між і батьками, да, та старшими людьми, які можуть йому пояснити.
Об'яснити правильно, да, і об'яснити ребенку, і відповісти на його питання в доступній для нього формі.
Ну, як от мені в дитинстві казали, от такі глупості кажуть тільки погані хлопчики.
Да, і це може обидіти другого ребенка, тому що це таке-то слово, яке треба об'яснити, і це задача батьків.
Добре,
наразі... Що, можна тільки порадити, слухати, думати і читати разом.
І подякувати гостям за розмову. А наш ефір продовжить ска-гурт «Грозовська бенд» з пісенькою «Аптекар».
Вже надоїли ті цветочки, що все сади поливай. Вже надоїли ухажори, що все люби, забувай. Скажи, дівчино, скажи, кохана, сада в тебе є, піду в аптеку, куплю яду. Аптекар яду не дає, аптекар яду не дає. А я не скажу про досаду, а тільки скажу, що болить. Мене кохання покидає, тому душа моя болить. Скажи, дівчино, скажи, кохана, яка досада в тебе є, піду в аптеку, куплю яду. Аптекар яду не дає. Квіти гинуть у чеканні, сумну мелодію ведуть, забудь слова мої останні.